Pane Ježišu, tak my ti ďakujeme za tvoje slovo. Ďakujeme, že tvoje slovo je večné, že tvoje slovo je živé, že tvoje slovo je mocné, že tento svet, nebo a zem sa pominú, ale tvoje slovo sa nepomine. Ďakujeme, Pane, že tvoje slovo má moc a že má moc meniť naše životy. A ja sa modlím, Pane, aby aj dnes si posielal svoje slovo, aby si menil naše srdcia. Meň moje srdce, Pane, meň srdcia bratov, sestier. Nech dnes, Pane, môžeme počuť Tvoj hlas cez Tvoje slovo a nech sme pozbudení, nech sme vydaní Ti úplne a nech môžeme žiť pre Tvoju slavu a pre Tvoje kráľovstvo. Amen. Tak pozdravujem vás, buďte požehnaní. Som rád, že sme opäť medzi vami. Môžeme si nájsť v Biblii Židom 12. kapitolu, 1. až 3. verš. Začneme s týmto textom. Dneska chcem hovoriť o tom, aby sme zdvihli svoj zrak. Biblia nás veľakrát pozbudzuje, Biblia nás veľakrát vyzýva k tomu, aby sme zdvihli svoj zrak. Chcem vás dneska týmto pozbudiť, aby sme žili ako ľudia viery. Ako ľudia, ktorí pozerajú vierou na Ježiša. Takže Židom 12.1.3. Preto aj my, obklopení takým veľkým zástupom svedkov, odhoďme všetku príťaž a hriech, čo nás opantáva. A vytrvajme v behu, ktorý máme pred sebou. Upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. Miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel muky na kríži. Pohrdol potupou a teraz sedí po pravici Božieho trónu. Myslíte na toho, ktorý zniesol od hriešníkov voči sebe také protirečenie, aby ste neochabovali a neklesali na duchu. Ten, kto to písal, pozbudzuje kresťanov, odhoď všetko, čo je ti na príťaž, všetko, čo je ti na ťarchu, každý hriech, každé bremeno a dvihni svoj zrak a pozeraj na Ježiša. Toto je to, čo máme robiť každý deň vo viere. Hej. Prečo máme pozerať na Ježiša? Lebo máme si príklad brať z neho. On, ktorý pretrpel od hriešnikov, od Rimanov, od ľudí, ktorí sa mu protivili, toľké protivenstvo kvôli, ne kvôli sebe, ale kvôli tebe, kvôli mne. A aby sme mohli žiť vo viere, aby sme neochabovali, neklesali na duchu, preto máme upierať zrak na Ježiša. Zvlášť v dobe, keď dneska žijeme z vojny, neistota, proste choroby, furt niečo, hej? Jedno skončí, druhé začne, alebo jedno ešte neskončí, druhé začne. A ľudia žijú v takom napätí a očakávaní, čo príde. A Biblia to hovorí, že tak to bude v posledných dňoch. Že ľudia budú žiť v takomto očakávaní toho, čo má prísť a čo príde. A vidíme, že to sa naplňa. A o to viac potrebujeme a zdvihnúť svoj zrak k Bohu a k Ježišovi. Biblia hovorí viackrát o tom, že máme upierať zrak. Pozdvihnite svoje oči, upierajte zrak, hej, a tak ďalej. A dneska o tom chcem hovoriť. A je také, keď chceme niekoho pozbudiť, čo povieme? Hlavu hore, nie? Hlavu hore. Ono je to dosť biblické celkom, že? Hlavu hore. Ale nielen tak, akože dvihnúť hlavu, ale dvihnúť naozaj svoj zrak na Ježiša. Nech Ježiš je tvoja nádej, nech Ježiš je ten, na koho upieraš zrak. Takže prvú vec, ktorú chcem hovoriť, je, že keď Biblia hovorí o tom, že máme zdvihnúť svoj zrak, tak myslí, že komu veríš. Žalm 121, prečítame si pár veršov zo Žalmu 121, Žalmista tam hovorí, svoje oči dvíham k vrchom. Odkiaľ mi príde pomoc? Moja pomoc je od Hospodina, ktorý utvoril nebo i zem. Nedopusti, aby sa ti noha zachvela. Nedrieme tvoj strážca. Nedrieme veru ani nespí ten, čo stráži Izrael. Hospodin je tvoj strážca. Hospodin je ti zaštitou po pravici. Slnko ti cez deň neublíži ani mesiac v noci. Hospodin ťa ochráni pred každým zlom. On ti ochráni život. Hospodin bude chrániť tvoj odchod i príchod od teraz až na veky. Takže keď hovoríme o tom, že máme pozdvihnúť svoj zrak, tak tento žalm hovorí, že dvíham svoje oči k vrchom. Neviem, či si niekedy rozmýšľal nad tým, prečo ten žalmista hovorí, že dvíham svoje oči k vrchom. Vrchy sú symbol modlitby. Ešte má niekto nejaký nápad? Dnes, keď ľudia pozerajú na vrchy, tak možno snívajú o nejakej dobrej túre, hej, alebo nejakých krásnych výhľadoch a dobrodružstve. V tých dobách boli vrchy miesto, kde sa nechodilo na túru, ale oni verili, že tam prebývali bohovia. Hej, a vrchy boli miesto na zemi, kde vlastne človek sa stretával s bohmi. Teraz hovorím o pohanských kultúrach. A to bolo ich chápanie. Preto napríklad aj stavali tie ziguráty, tie pyramidy. To bol umelý vrch, kde proste na vrchu prebývalo to ich božstvo. Hej. Babylonská väža bola jedna z nich napríklad. Kvôli tomu to ľudia stavali. Záhrada v Edene, v Ezechielovi 28, 13. 14. verš, tam je napísané, že ona bola na takom vrchu. Hej, to si môžete potom prečítať. A Boh sa stretával s Adamom a s Evou práve tam. A v Izraeli bolo veľa vrchov. A veľa z nich bolo zasvetených práve takýmto falošným bohom. Napríklad hora Hermon. Hej, Židia tam verili, že tam zostúpili tí Boží synovia pred potopom. A to bola hora, ktorá bola považovaná za sídlo Bala. A teraz ten žalmista, keď hovorí, že pozdvihujem svoje oči k vrchom, to je ako taká ironická otázka, že odkiaľ mi príde pomoc? Od týchto božstiev, od týchto bohov, ktorých iní uctievajú? Nie, moja pomoc je od Hospodina, ktorý učinil nebo a zem. Vrch Sinaj. Viete, kde je vrch Sinaj? Boží vrch? Izrael je super. Ešte trošku konkrétnejšie. Kde? Na juhu. V Jeruzaleme. Vrch Sinaj je miesto, kde stal Sion. Vrch Sion je miesto, kde stal Jeruzalemský chrám. To je to miesto, kde Abraham išiel, aby obetoval Izaka. Dnes tam stojí ten skalný dom, alebo jak sa volá, s tou zlatou kopulou. Hej. Takže keď žalm hovorí, že odkiaľ mi príde pomoc, od koho očakávam pomoc, on hovorí od Boha Izraela, od nikoho iného. Keď Boh v Biblii hovorí, že máme pozdvihnúť hlavy, tak tým chce povedať, že nespoliehaj sa na nič iné, len na mňa. Keď hovorí, že pozdvihni svoje oči k Ježišovi, tak tým myslí, nespoliehaj sa na nič iné, len na mňa. Žalm 123, 1, 2. Svoje oči dvíham k tebe, čo tróniš na nebesiach. Ako oči sluhov hľadia na ruku svojich pánov, ako oči služky na ruku svojej panej, tak hľadia naše oči na Hospodina, nášho Boha, kým sa nezmiluje nad nami. Viete, prečo Izrael odišiel za inými bohmi? Keď mali Boha, ktorý ich vyviedol mocnou rukou z Egypta. Lebo tí bohovia sľubovali požehnanie, sľubovali plodnosť a zaopatrenie a čo ja viem, a ľudia tomu uverili. A dneska veľakrát takisto ľudia nechcú nasledovať Ježiša, lebo uveria tým falošným sľubom. Tento svet vie nasľubovať toľko. Hej? Toto budeš mať, tamto budeš mať. Nepotrebuješ Ježiša. To je stará pesnička v novom šate. To, čo vtedy robili Izraelci, a my si povieme, jak oni mohli byť takí hlúpi, že nasledovali tých bohov a uctievali tie kulty a čo ja viem. Dneska to takto nevidíme, ale v podstate je to prezlečené a ľudia robia to isté. Len, aby nedôverovali Ježišovi. Otázka na teba, na nás je, že kto je tvojim zaopatrením? Kto je tvojou nádejou? Od koho ty očakávaš pomoc? Kto je zdroj tvojho zaopatrenia? Je to tvoja firma, tvoj biznis, tvoja šikovnosť? Hej? Alebo vidíš Ježiša ako toho, ktorý je za všetkým požehnaním. Niekedy možno chceš viac a máš pocit, že Ježiš ti to nevie dať alebo nechce dať, tak si vezmeš to svojím spôsobom, zabezpečíš si to po svojom. Hej? To isté robil presne Izrael. Boh to nazýval duchovné smilstvo. Ísť za inými bohmi kvôli svojmu vlastnú prospechu, lebo môj Boh mi to nechce dať. A veľakrát my máme takú predstavu o živote, máme nejaké sny, máme nejaké ambície a túžby a teraz mám pocit, že Ježiš to nechce odo mňa, nechce to pre mňa, tak asi idem vlastnou cestou. A týmto vlastne ty vedomky alebo nevedomky robíš presne to, čo robil Izrael. Berieme životy do vlastných rúk a prestávame sa spoliehať na Ježiša. Hej. Dôveruješ Ježišovi, že jeho zámery s tvojim životom sú tie najlepšie? A nie tie tvoje? Naozaj tomu dôveruješ? A niekedy Boh skúša tú vieru. Niekedy príde skúška a niekedy musíš prejsť a tou skúškou, aby Boh videl, že či naozaj to je tak, jak hovoríš. Vieme mu dôverovať, aj keď život nejde tak, ako sme si to predstavili? Veríme mu, že on má v rukách to? Žijeme v takom vzťahu s ním, že všetko, čo chceme, je proste jemu patriť, jemu slúžiť, jeho milovať. Alebo si chceme žiť proste pre svoje zámery, pre svoje plány, pre svoje predstavy. Nebuďme v tomto modloslúžobníkmi, ktorí hovoria, že veria v Boha, ale v podstate si žijú tak, ako oni chcú. A Boh je iba doplnok, nejaký požehnátor. Ak bol Terminátor, tak je požehnátor. Kedykoľvek ho potrebujem, tak proste volám na neho, aby ma požehnal. To je veľmi jednostranný vzťah. A presne toto robil Izrael. Keď videl, že proste Boh mu môže pomôcť, tak volali na Boha. Keď videl, že mu Bál môže pomôcť, tak volali na Bala. Toto nás vedie potom k ďalšej otázke. Ďalšia otázka je, že komu slúžiš? Prečo žiješ? Pre koho žiješ? A zase je to spojené s tým, že máme zdvihnúť svoje oči. Ján 4, 31, 38. Ján 4, 31 až 38. Medzi tým ho učeníci prosili, rabi, jedz. On im však povedal, ja mám jesť pokrm, o ktorom vy neviete. Tu si hovorili učeníci medzi sebou, varí mu niekto prinesol jesť? Ježiš im povedal, môjim pokrmom je plniť vôľu toho, čo ma poslal a dokonať jeho dielo. Varí, nehovoríte aj vy sami, ešte 4 mesiace a príde žatva. Hovorím vám, zdvihnite oči a pozrite na polia, že sa už belejú k žatve. Žniec už dostáva mzdu a zbiera úrodu pre večný život, aby sa rozsievač aj žniec spolu radovali. Lebo v tomto má pravdu príslovie, jeden rozsieva a druhý žne. Ja som vás poslal žať to, na čom ste nerobili, iní sa namáhali a vy ste vstúpili do ich práce. Ježiš tu jasne učeníkom hovorí, že jeho pokrmom je konať otcovú vôľu. Tu je ten príbeh so Samaritankou, aj oni išli nakúpiť jesť a potom prišli a povedali najed sa. A Ježiš im povedal, ja už mám pokrm. Mojím pokrmom je konať to, čo otec chce odo mňa. Jeho každodennou záležitosťou bolo konať to, čo je Božia vôľa, otcova vôľa. Ježiš nežil pre seba ani pre svoje sny. Ježiš žil pre Boží zámer. Jeho sny boli vlastne Božie sny, otcové sny a on tie sny žil. To bol ich spoločný sen, ktorý žil. Hej. Aký je Boží zámer s tebou? Vieš, aký Boží zámer s tvojim životom? Aký je Boží zámer s nami? Ježiš tu to hovorí. Nemusíš to dlho špekulovať nad tým. Ja ti poviem. Hovorím vám, zdvihnite oči a pozrite na polia, lebo sa už belejú k žatve. Žniec už dostáva mzdu a zbiera úrodu pre večný život, aby rozsievač aj žniec spolu sa radovali. Toto je Boží zámer s našimi životmi. aby sme mu slúžili, aby sme pracovali na žatve. Pozdvihnite svoje oči a pozrite na polia. Keď nás Ježiš pozbudzuje, prvú vec hovoril, že odkiaľ ti príde pomoc, komu dôveruješ, na koho sa spoliehaš, tak druhá vec je, komu slúžiš, pre koho žiješ. Toto je Boží zámer, aby si pracoval na žatve. Dokonca tu hovorí, že dostaneš aj mzdu za to, že budeš pracovať. A hovorí o tom, že bude na konci spoločná radosť, že si pracoval. A slúžiť Pánovi a naplniť zámer, ktorý Boh má v svojom životom, je viac, než tento svet ti môže kedy dať. Je to viac, než tvoje splnené sny. Tomu sa hovorí úspech kráľovstva. Ja túžim byť úspešný v Božom kráľovstve. Každý chce byť v tomto svete úspešný, je to túžba každého nechať nejakú stopu v tomto svete, je to tak? Ale existuje úspech Božieho kráľovstva a ten úspech často vyzerá inač, než úspech v tomto svete. Poznáte príbeh Štefana, diakona, prvý mučeník. Veľmi rýchlo skončil jeho, poviem, kresťanská kariéra. Ale on bol úspešný v Božom kráľovstve. Amen? Je to tak? Asi nesúhlasíte so mnou. Vieš, my sa potrebujeme rozhorliť, potrebujeme sa pozbudzovať, aby sme pracovali na žatve, aby sme neboli pasívni, aby sme túžili vidieť ľudí, ktorí sú okolo nás a sú zachránení, sú spasení. Túžim, aby sme mali jak cirkev, aby sme pozerali sa na úspech Božími očami. Nie ako tento svet sa pozerá na úspech. Hej. Túžim, aby cirkev bola naozaj ako Ježiš, keď zdvihne svoje oči, vidí to pole, ktoré je pripravené k žatve. Ale na to sa potrebuješ nastaviť. Keď budeš žiť len pre seba, pre svoje koničky, pre svoju prácu, pre čo ja viem, tak ty nikdy nebudeš dvíhať svoj zrak a pýtať sa, Pane, ukáž mi tie polia. Služba Pánovi nikdy není doplnok tvojmu nabitému programu života. Popri tom aj slúžim Pánovi. Služba Bohu je naozaj životný štýl, ale není to, že ťa niekto povolá, aby si bol pastor, ale nejaká profesionálna služba, naplno zaplatená, alebo čo ja viem. Hovorím o tom, že my nasledujeme toho, ktorý má dodnes ten zrak na tých poliach. Keby si mal možnosť vidieť Ježiša teraz a kam pozera, tak väčšina ľudí si myslí, tá na mňa pozera, lebo ma miluje. My si myslíme, že sme centrom všetkého. A ti poviem, že jeho oči by boli na tých poliach. By si videl, jak pozera a si povieš, kam Ježiš pozeraš? No pozerám na tie polia. Tak jak vtedy povedal učníkom, zdvihnite oči od seba, o svojich problémoch, od toho, čo furt len vy riešite v sebe a pozrite na tie polia. Existuje oveľa viac, než len to, čo vidíte v sebe alebo čo riešite vždy. Na Zemi máme koľko miliard ľudí? 8. Hej. Z toho 2,4 miliardy hovorí, že sú kresťania. Koľko z nich je skutočne znovuzrodených? To je ďalšia otázka, ale to sú všetci, ktorí aj sa narodili do kultúry, nie sú moslimovia, nie sú budhisti, sú predsa kresťania. 2,4 miliardy z 8. 2 miliardy moslimov. A zvyšok ateisti a všetky možní iní. Hej. Ale skoro polovica sveta nikdy nepočula o Ježišovi. Ježišove oči zostávajú na tom poli dodnes. Keď bola výzva vtedy pre cirkev, aby zasiahla evanjeliom svet, dnes není vôbec o nič menšia tá výzva. A my niekedy sa len hráme na tom našom piesočku a hľadáme to naše požehnanie. Myslíme si, že my sme ten centrum toho všetkého. Keď Ježiš hovorí, dvihni svoje oči, zrazu uvidíš veci, ktoré si nevidel. A k tomu ťa chcem pozbudiť. Si ochotný vstúpiť do tej žatvy? Si ochotný zdvihnúť svoje oči? Si ochotný vyhrnúť svoje rukavy? Alebo budeš pokračovať žiť pre seba, pre svoje sny, pre svoje koničky, túžby? Keď sa mi chce, tak prídem do zboru, keď sa mi nechce, neprídem do zboru. Hej. Alebo budeme horliví pre kráľa, žiť pre neho to, čo on od nás očakáva, ako cirkev. Posledná vec je, že koho čakáš? Keď Ježiš hovorí o pozdvihnutí očí alebo hlavy, tak hovorí o tom, že prichádza naše vykúpenie, prichádza druhý príchod pána. Lukáš 21, 25 až 28. Lukáš 21, 25 až 28. Na slnku, na mesiaci, na hviezdach budú znamenia. Národy budú plné úzkosti. Národy na zemi budú plné úzkosti a zmetku, zburacania mora a vlnobytia. Ľudia budú zmierať strachom a očakávaním toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvedia syna človeka prichádzať v oblaku s veľkou mocou a slávou. Keď sa toto začne diať, priamte sa, zodvihnite hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Zdvihnite hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Keď hovoríme o druhom príchode pána Ježiša, tak často nevidím kresťanov, aby boli nadšení z toho, že Ježiš prichádza. Skôr vidím strach, že keď čítaš tieto verše, hej, že národy na zemi budú plné úzkosti a zmetku a ľudia budú zmierať strachom a potom uvidia syna človeka prichádzať v oblaku s veľkou mocou a slavou. Ja ti poviem, tento svet a tí, ktorí odmietajú Ježiša, takto žijú a takto budú žiť. Ale tí, ktorí milujú Ježiša, nemajú takto žiť. My nemáme žiť v strachu, čo príde. Preto Ježiš povedal učeníkom, aby sa nebali, aby sa nestrachovali. Ak si kresťan a niekto ti povie, že Ježiš prichádza a teba začne triasť, tak potom niečo není v poriadku. Mal by si sa triasť radosťou, že Ježiš prichádza. Máš to tak, že keď povie, že Ježiš prichádza, že sa bojí, že jaj, čo bude, jak bude? Pre mňa je najväčšia sranda, keď ľudia začnú, že poďme si zhromažďovať veci, lebo prichádza koniec sveta. Ľudia chcú aj koniec sveta prežiť s paštekami. Chápeš to? Na čo sú ti pašteky, keď Ježiš prichádza a koniec sveta prichádza? Povedz mi. Chceš aj ten príchod prežiť a... Nerozumiem tomu, ale OK. Nemaj strach, nebuď v strachu, lebo ty nemáš dôvod, aby si mal strach. Je tak? Neviem, či sa niekedy zaoberáš tým, že Ježiš príde. Neviem, či sa niekedy modlíš, Ježiš, príď. Lebo cirkev v zjavení je napísané, že cirkev nevesta volá. Príď. Príď, Pane Ježišu. Hej. Viete, prečo takto nerozmýšľame? Lebo nerozmýšľame nad tým, že príchod Ježiša znamená naše vykúpenie. Nerozmýšľame nad tým, že príchod Pána Ježiša znamená slobodu, spravodlivosť pre svet, uľava pre utlačaných, koniec slz a každého trápenia. My si myslíme, že nejaký politik vyrieši trápenie v tomto svete. Ale to není tak. S Ježišom prichádza ten nový vek, o ktorom aj Pavol hovoril. A prichádza vek slobody, prichádza vek nové stvorenie. Hej. Biblia hovorí, že celé stvorenie vzdychá ako v porodných bolestiach a očakáva ten deň. Ale mám pocit, že kresťania nie sú takto nastavení, že túžia, aby už ten deň prišiel. Vieš, kto sa bojí toho dňa? Hriešnici. Lebo prichádza súd. Právom sa človek, ktorý nežije s Kristom a protiví sa Kristovi, obáva toho dňa. Ale ty, ak patríš Kristovi, ak si jeho, ty sa máš tešiť na ten deň. A Ježiš tu povedal, keď vidíte, že všetko toto sa deje, vy pozvihnite svoje hlavy, lebo prichádza vaše vykúpenie. Máme opasať bedra, očakávať vykúpenie. Anjeli povedali apoštolom, keď bol skriesený a odchádzal od nich, hej? Keď pozerali za ním do neba, že tak, jak teraz ho vidíte, budete vidieť, jak prichádza späť. On sa vráti. Jeden text je v 2. Tesalonickým 1.6.10, ktorý mám veľmi rád. A ten text mi dáva príčinu tešiť sa na Pánov príchod. Lebo presne hovorí o tom, čo sa bude diať. 2. Tesalonickým 1.6.10. Spravodlivé je totiž u Boha, že súžením odplatí tým, čo vás sužujú. Počúvaj dobre. Ale vám, ktorí ste sužovaní, odplatí odpočinkom spolu s nami, keď sa z neba zjaví Pán Ježiš s anjelmi svojej moci. Aby v plamení ohňa trestal tých, čo nepoznajú Boha, ako aj tých, čo sú neposlušní evanjeliu nášho Pána Ježiša. Za trest sa dostanú do večnej záhuby, ďaleko od Pánovej tváre a od slávy jeho moci. To bude v ten deň, keď príde, aby bol oslavený vo svojich svätých a obdivovaní všetkými, ktorí uverili. Pretože aj vy ste uverili nášmu svedectvu. Boh potresta spravodlivo tých, ktorí sužujú jeho deti a dá spravodlivý odpočinok tým, ktorí v tomto veku boli poslušní evanjeliu. Toto je zasľúbenie, na ktoré máme očakávať. Keď sa ti zdá, že tento život je ťažký, rozmýšľaj nad tým, že Ježiš prichádza a jeho spravodlivosť prichádza. Jeho uzdravenie prichádza. Tvoje vykúpenie prichádza. Lukáš 12, 36. verš alebo 35, 36 a 40. verš. Majte bedra opasané a lampy zažaté. Buďte podobní ľuďom, ktorí čakajú na svojho pána, keď sa vráti zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope. Aj vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. Žiješ ako ten sluha, ktorý čaká na svojho pána, aby mu otvoril hneď, ak príde? Očakávaš naozaj, si pripravený privítať pána, pripravený ho obslúžiť, pripravený si s ním sadnúť za stôl? Žijeme v takom očakávaní? Vieš, Ludvík hovorí, že upracem, že ešte počkaj, že upracem. Niekedy máme takú mentalitu, ale predstav si, že prichádza na návštevu niekto, koho si dlho nevidel. A jak sa deti tešia, že ho uvidia. A pri každom buchnutí braničky alebo proste nejakom zvuku vybehneš vonku, že už prišiel. A nebol to on. Aj škoda, ideš dnu a zase buchne branička, zase vybehneš vonku. Hej. A keď príde, tak sa tešíš z neho, on sa teší z teba a možno ja som muž, hej, ale vtedy je ti jedno ukradnutý, či máš poriadok, či neporiadok. Hej, sestry to majú možno inač, ale jednoducho ty sa tešíš z toho človeka. A tak to by malo byť proste, keď žijeme pre pána, my sa tešíme na to, že on príde, lebo s ním prichádza naše vykúpenie. Máme žiť pripravený život. Izrael v ten deň, keď v ten večer, keď zabili baránka, keď vychádzali z Egypta, tak im tiež povedal Mojžiš, že majú byť opasaní, oblečení a pripravení vyraziť na cestu. Je tak? Čo nám to hovorí? My sme putníci na tomto svete. My nie sme tu doma. My sme putníci. A buďme opasaní, lebo sme na ceste. Život a spôsob putníka je úplne iný, než niekto, kto sa usadí. V Židom sa tam hovorí o tom, že tí hrdinovia viery, oni boli putníci. Židom 11, 13 a 16. Títo všetci umierali vo viere, aj keď nedosiahli to, čo bolo prisľúbené, ale iba z diaľky to videli a pozdravovali. Vyznávali, že sú na zemi cudzincami a putníkmi. Tí, čo takto hovoria, naznačujú, že hľadajú vlasť. Keby totiž mysleli na tú, z ktorej vyšli, boli by mali dosť času vrátiť sa. Teraz však túžia po lepšej, čiže po nebeskej. Preto sa ani Boh nehanbí volať ich Bohom, veď im pripravil mesto. 11. kapitola, 13. a 16. verš. A Peter tiež hovorí v 1. list Petra 2.11. Milovaní, pozbudzujem vás ako cudzincov a putníkov, aby ste sa zdržiavali telesných žiadostí, ktorí bojujú proti duši. Takže musíme seba vidieť ako tých, ktorí sú putníci a cudzinci na tejto zemi. Sú pripravení. Majú opasané tie bedra. Hej? A očakávajú príchod svojho pána. Ja nevravím, že teraz máme žiť jak pustovníci. Oni sa nezajímať, proste len každé ráno si vzdychnúť, že Ježiš, kedy už prídeš. Ale máme byť v svojom srdci nastavení. Sme, toto není náš domov. U Ježiša je náš domov. Hej? A keď Ježiš sa vráti, ten domov príde s ním. My nemáme byť usadení v tomto svete, nemáme panikáriť s týmto svetom, nemáme mať strach s týmto svetom, lebo Ježiš to povedal. Budete počuť o vojnách, o konfliktoch a tak ďalej, ale vy pozdvinite hlavy a nebojte sa. Nemaj srdce pripútané k tomuto veku ani k veciam tohto veku. Pre putníka je najdôležitejšie to, alebo to, čo je dôležité pre putníka, je to, čo slúži pre neho na jeho ceste. Ak niečo, čo ti bráni, keď putuješ, tak musíš sa toho zbaviť. Keď máš chladničku, je to dobrá vec, keď ju máš doma, nie? Ale keď ideš na túru, tak chladnička by bola dosť veľký problém, keby si ju chcel zobrať zo sebou. To bol len taký obraz, hej? Ale jednoducho rozmýšľajme nad tým, že keď Ježiš nám hovorí, zdvihnite svoj zrak. Koho očakávaš? Očakávaš v strachu to, čo príde, alebo v radosti a v očakávaní, že Ježiš sa vráti. Keď víš, že tento svet sa otriasa v základoch, nech ťa to motivuje proste pohľadnúť na tie polia, vyhrnúť si rukavy, pracovať na žatve, nebyť v strachu, ale proste očakávať. Áno, Ježiš prichádza. Veď nežijem pre seba, žijem pre Neho. Diabol chce, aby sme boli tí, ktorí sa sťahujú. Ale Boh nechce. Židom 10.39 tam je napísané, že my nie sme tí, čo sa sťahujú alebo cúvajú, uťahujú, ale sme ľudia viery. Amen? Ak život tlačí okolnostiami na teba, diabol chce, aby si cúvol, aby sa uťahol, aby si prestal slúžiť, možno to nejako prejde, alebo to prečkam, alebo keď budú lepšie časy, alebo čo ja viem. Nie, ty pozvihni svoje oči k pánovi a on ti ukáže, že on sa o teba stará. On ti ukáže tie polia pripravené k žatve. A on ti ukáže, že tvoje vykúpenie je blízko. Že tvoja nádej je v ňom, nie v tomto svete. Keď sa nad tým zamyslíme, že komu veríš, komu slúžiš, na koho čakáš, není o tomto život kresťana každý deň? Rozhodnúť sa, áno, ja som Kristov, žijem pre Neho, a na Neho čakám, Jemu dôverujem. Chcem ťa pozbudiť na záver k jednej veci, že vydaj sa znovu tak čerstvo pre Pána. Urob také rozhodnutie, že Pane, chcem vo viere každý deň zdvíhať svoj zrak. Pozerať na Teba. Nežiť pre seba, chcem žiť pre Teba. Chcem mať ten pohľad, ak Ty si mal, že pozriem na tie polia a vidím tie polia, že sú pripravené k tej žatve. A ja si vyhrnem rukavy a budem ti slúžiť. A keď máš problémy, keď vidíš boje, keď vidíš, čo sa deje vo svete, tak uvedom si, že si putník, ktorý je na ceste domov. Že toto není tvoj domov. A že s Ježišovým príchodom prichádza tvoje vykúpenie. Keď takto budeme žiť, ja si myslím, že Boh nás bude chrániť od toho, aby sme neboli jak tento svet, alebo aby sme nezahynuli spolu s týmto svetom, aby sme neboli ľudia, ktorí panikária s týmto svetom, ale naozaj prinášajú nádej a prinášajú život aj ľuďom okolo seba. Amen. Pane, chceme tak dvihnúť svoje oči k Tebe. A ja sa modlím, aby si otvoril naše oči, aby si otvoril náš zrak, Pane, aby sme mohli vidieť to, čo je pre Teba dôležité. Pane, chceme byť tí, ktorí Ti dôverujú a ktorí sa spoliehajú iba na Teba, Pane, nie na svoje predstavy, na svoje túžby, na svoje sny, ale na Tvoju ruku, ktorá sa stará, zaopatruje, Pane. Chceme pozdvihnúť svoje oči, Pane, k Tebe a vidieť aj službu, ktorú Ty máš pre nás. Nechceme, Pane Ježišu, žiť ako ľudia, ktorí nasledujú svoje zámery a nevyznávajú to, čo Ty si povedal, že môjim chlebom je činiť vôľu toho, ktorý ma poslal. My chceme, Pane Ježišu, mať ten pohľad na tých poliach a mať tú horlivosť v svojom srdci, aby sme slúžili Tvojmu kráľovstvu a žili pre Tvoje kráľovstvo. A žehnám, Pane, bratom, sestram, aby mali takú túžbu žiť pre Tvoje kráľovstvo celým svojim srdcom, celou svojou mysľou, Pane. Celým svojim životom. Ja ťa prosím za to, aby sme všetci, aby naše srdcia boli celé Ti vydané, Pane. A začína to tým, že zdvihneme svoj zrak k Tebe a pýtame sa, čo je pre Teba dôležité. Ja sa modlím, aby si nám to ukazoval, Ježiš. A modlím sa, Pane, aby v našom srdci, Pane, bolo také radostné očakávanie toho, že Ty prichádzaš. Aby bolo radostné očakávanie toho, že blíži sa naše vykúpenie, aby sme neboli v strachu, aby sme neboli v neistote, ale aby sme mali v svojom srdci radosť toho, že ťa poznáme, že Ti môžeme patriť, že Ti môžeme slúžiť a že Ty prichádzaš, aby si nás vykúpil a aby si dal odpočinutie pre tých, ktorí ťa milujú a milujú Tvoje kráľovstvo. A preto chceme, Pane, byť Tvojimi nástrojmi aj pre ľudí, ktorí ťa odmietajú a sú v tomto svete, v hriechu žijú, aby oni mohli činiť pokánie, aby mohli spoznať, že Ty si jediná cesta, ako byť spasený, ako byť zachránený. Žehnám, Pane, bratov, sestry, žehnám tento zbor, Pane, aby znovu si ich naplnil takou horlivosťou kázať evanjelium. Naplni ich znovu horlivosťou, Pane, vyhrnúť si rukávy a slúžiť Ti, Pane. Aby Ty si bol pred našimi očami, aby nie my sme boli tým centrom, ale aby Ty si bol ten, ktorý nám ukazuje, ako máme ísť a ako máme žiť. V mene Ježiš. Amen. Nech spieva celé moje srdce, či budem dieť a či spať. O tom, že nádej tu zase, že žijí môj Pán. Nech spieva celé moje srdce, či budem dieť a či spať. O tom, že nádej tu zase, že žijí môj Pán. Pieseň bez konca.